Қазақстан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы президенті баспасөз қызметі хабарлады. Аталған заң жер заңнамасы саласындағы қарым-қатынастарды жетілдіруге бағытталған. Заң мәтіні баспасөзде жарияланады. Обама қауіпсіздік командасын жасақтады. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп ұсынды. Сондай ақ ол Роберт Гейтсті қауіпсіздік хатшысы қызметінде қалуын сұрағанын айтты. НАТО-ның бұрынғы жоғарғы қолбасшысы генерал Джонс ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі қызметіне ұсынылды. Аризона губернаторы Джанет Наполитано ішкі істер министрі, ал мемлекеттік хатшының бұрынғы көмекшісі Сюзан Райс Ақштың Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі болып ұсынылды. НАТО сыртқы істер министрлері Брюссельде кездеседі. Күн тәртібі бойынша Украина, Грузия мен одақ арасындағы әскери келісімдер талқыланбақшы. Ақш бұл екі елге НАТО-ның мүшелікке әзірлік жоспарын беруін қалайды. Ал Германия, Франция тағы басқа да НАТО-ға мүше елдер Ресейді ренжітпеу тұрғысында бұл ұсынысқа қарсы болып отыр. Еуроодақ қызметі Косовода басталады. Бүгін басталатын бұл арнайы қызмет тәуелсіз Косоводағы полиция, сот жүйесі және салық жүйесі қызметтерін бақылайтын болады. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі аталған қызмет жұмысына қараша айында рұқсат еткенді. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, Косовода да, Сербияда да бұл қызметпен бірлікте жұмыс істеуге ынталы болып отыр. Еуроодақ Грузиямен виза мәселесін талқылайды. Келесі айда қаралатын бұл сауал бойынша виза беруді оңайлату қарастырылмақшы. Бұл жөнінде одақтың сыртқы істер бойынша өкілі Бенита Ферреро Валднер, Грузия үкімет басшысы Григол Мгалобелишвилимен кездесуінен кейін айтты. Қаңтардағы ол сөйлесулер кезінде заңсыз иммиграцияны тоқтатудағы Грузия ұмтылыстары сөз болмақшы. Ресей мен Еуроодақ әріптестік келісімін талқылайды. Бүгін болатын бұл сөйлесулер жаз айында Ресей-Грузия қақтығыстарынан кейінге шегерілген болатын. Грузия президенті Михаил Саакашвили Мәскеуге көптеген жеңілдіктер жасау арқылы бұрынғы советтік шағын мемлекеттерді қолайсыз жағдайда қалдырмауға Еуроодақты шақырды. Ол осы келісімді Ресейдің халықаралық заңдарды сыйлауын талап етуге ұсыныс жасады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак соты химик Әлиді өлім жазасына кесті. Осындай атпен белгілі болған Хассан Әл-Мәжид 1991 жылы елдегі шииттер көтерілісін күйрете басудағы атқарған рөлі үшін жазалануда. Сондай ақ 1988 жылы мыңдаған күрттерді өлтірудегі қызметі үшін оған 2007 жылы дарға асу шешімі шығарылған болатын. Сот сонымен бірге бұрынғы президент Саддам Хусейннің бас партиясының басшысына да өлім жазасын кесті. Тағы 4 ресмиге өмірлік түрме жазасы, 5-іне 15 жыл түрмеде отыру жазасы белгіленді. 3 адам ақталып шықты. Үндістан күдіктілерді ұстап беруді Пәкістаннан талап етуде. Нью-Дели аталған талапты Мумбай оқиғасынан кейін жасап отыр. Ол лаңкестік әрекеттер кезінде 170-тен аса адам қаза болғанды. Үндістан ішкі істер министрінің айтуынша, осы оқиғаға қатысты деп күдіктелгендер тізімі Пәкістан тарапына дүйсенбіде тапсырылған екен. Ресми Исламабад бұл оқиғаға қатысымыз жоқ деп отыр. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектеспекші. Пәкістан сыртқы істер министрінің айтуынша, бұған орай әріптестік пен көмектің барлық түрлерін Үндістан тарапына көрсетуге олар әзір. Ресми Исламабадтың айтуынша, қос үкімет те мұндай істе білгірлік, байсалдылық, сабырлылық байланыстарын ұстануы тиіс. Мумбай оқиғасына қатысты деп күдіктелген 20 шақты адам тізімі Пәкістан тарапына дүйсенбіде тапсырылған болатын. Таиланд көтерілісі сәрсенбіден бастап тоқтайды. Бұл жөнінде шерушілер бүгін мәлімдеді. Ел соты билік партиясын сондай-ақ үкімет құрамындағы оның екі әріптес партиясында биліктен аластатқан болатын. Себебі конституциялық сот 2007 жылдың 1990-ында болған сайлау кезінде заңсыздықтар орын алған деп дәлелдеп отыр. Партия басшылары мен үкімет басшысы Сомчай Вонгсават саясатпен айналысудан 5 жылға сот шешімімен шеттетілді. Бангкокта үкіметке қарсы шерушілер халықаралық басты әуежай мен ішкі әуежай қатынастарын өткен аптада тоқтатқызып қойған болатын. 20-дай шеруші сенбі күні үкімет басшысы ғимаратында болған жарылыстан жараланған екен. Сот шешімі осыдан кейін жасалған болатын. Италия үкімет басшысы Албанияға барды. Сильвио Берлускони сапар барысында құны 2,5 миллиард тұратын энергия келісіміне албаниялық әріптестерімен қол қоймақшы. Келісімшарт қос елді жалғастыратын теңіз түбі арқылы өтетін газ құбыры құрылысы жайлы болмақшы. Құбырды Албаниядағы Италия компаниялары салатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.